Olen Jumalalle kiitollinen äidistä ja isästä. He ovat luovuttaneet meidät jo lapsuudessamme, nuoruudessamme Herran työhön ja Jumalalle, niin kuin Hanna luovutti Samuelin. Ja meidänkin perheemme on saanut olla siellä Itä-Afrikan lähetyskentillä yli 24 vuotta. On siitä, kun ensimmäistä kertaa lähdimme ja pieniä väliaikoja lukuun ottamatta siellä olemme olleet. Tämä viesti saavutti meidät toista viikkoa sitten ja kiirehdimme tänne lähtemään. Ja koska olin luvannut äidilleni, että jos vain olosuhteet sallivat ja matkat järjestyvät, niin olen valmis suorittamaan viimeisen palveluksen. Ja näin järjestyi vieläpä sellainen ihmeellinen Jumalan johdatus, että nykyinen työkenttämmehän on Etiopiassa, Pohjois-Etiopiassa, Eritrean maakunnan pääkaupungissa Asmarassa on kotimme ollut toista vuotta. Sieltä olisi nyt erittäin vaikea lähteä. Sieltä ei olisi päässyt nyt viimeisen viikon aikana mihinkään. Tänään soitin sinne kenttäsihteerille ja hän kertoi, että nyt on jo vähän rauhallisempaa, mutta siitä kotikaupungista ei ole mitään tietoja. Mutta taisteluja siellä on ollut. Ensin jo puhuttiin, että kaupunki olisi vapaustaistelijoiden hallussa, mutta nyt viimeisten tietojen mukaan hallituksen sotajoukot ovat kukistaneet tämän vapaustaisteluyrityksen ja emme nyt sitten tiedä, minkälainen se tilanne todellisuudessa on. Tänään vielä olivat sekä maahanmuuttovirasto että turvallisuustoimistot kiinni. Kukaan ei päässyt maasta eikä maahan sisään, mutta varmaan lähipäivinä ne aukeavat. Kuitenkin Jumala juuri tässäkin toimi ihmeellisen ajoituksen mukaan ja järjesti meidät pois tuolta myllerryksen keskeltä, vaikka näin surutyötä tänne Pohjolaan tekemään, mutta kuitenkin hänen ihmeellinen varjeluksensa on meidän mielestämme myöskin tässä yksityiskohdassa. Paljon olisi tietysti isästä ja äidistä sanottavaa, joista olemme Jumalalle äärettömän kiitollisia, mutta sanotaan ne Jeesukselle ja Jumalalle. Ja olen iloinen, että te Keravan seurakuntana olette myöskin huomioineet heidät ja varmasti pidätte pappaan yhteyttä, kun meidän matkamme taas käy sinne kauas. Kiitos teille. Tämä on lähetyskokous ja varmasti jotakin tästä lähetysasiasta teille tänään sanon. Iloitsin tuosta lapsen siunaamishetkestä. Tuli mieleeni, kun teksti luettiin, että minä en ainakaan muista, että Jeesus olisi närkästynyt tai niin kuin toisissa kielissä sanotaan suuttunut muuta kuin kaksi kertaa. Ja toinen kerta oli tämä, kun joku meinasi estää, ettei lapsia saisi tuoda Jeesuksen siunattavaksi. Äärettömän tärkeää on lapsityö ja nuorisotyö. Siunataan sitä, rukoillaan sen puolesta ja siunataan noita tuolla omassa kokouksessaan ja tuodaan lapset Herran huoneeseen. Ja pidetään tätä työtä rakkaana, koska hehän ovat myöskin tulevaisuuden seurakunta ja mikäli Herran tulo viipyy. Luen täältä Luukkaan evankeliumin luvusta 21. Jakeesta 29, jakeeseen 33. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikuna puuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Olemme jälleen tänään Jumalan armosta tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, joka on todellista ja pysyvää ja kestävää. Minun lempitekstäjäni on ollut ihan nuoresta asti, kun seurakunnan yhteydessä Seinäjoella työtä teimme, ja sitten kun Herran työhön lähdin 28 vuotta sitten, se, että varma on tämä sana, ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Kaikki muu voi kadota, ja vieläpä tämä näkyväinen, mitä me tänään katselemme ympärillämme, onkin katoava. Mutta Jumalan sanasta ei piirtokaan häviä. Minun sanani eivät katoa. Olemme tekemisissä epävarman maailmanajan keskellä jonkun varman kanssa. Ja se antaa turvallisuutta ja toivoa. Tässä Raamatun kohdassa Jeesus esittää vertauksen. Hän mainitsee viikunapuusta ja myöskin kaikista muista puista. Uskon, että te kaikki olette selvillä, että Jeesus viikunapuulla tarkoittaa Israelia ja muilla puilla hän tarkoittaa muita maailman kansoja. Edustamme sitä sukupolvea, joka on nähnyt valtavan itsenäisyyden ja itsenäistymisen halun maailmalla. 41 vuotta on siitä, kun Israel, tämä viikunapuu, puhkesi lehteen ja sai itsenäisyytensä. Ja muun muassa Afrikassa, jossa minä olen ollut 400 vuosisadan kohta, niin siellä viimeisten 40 vuoden aikana yli 50 Afrikan maata on saanut itsenäisyytensä. Sen lisäksi monet muut maat idässä, lännessä, merten saaret ovat taistelleet itsenäisyytensä puolesta ja saavuttaneet sen. Puut alkavat loppua. Viimeksi Namibia on saanut itsenäisyytensä taikka saamassa. Etelä-Afrikan tilanne on hieman erilainen, koska siellä on niin paljon valkoisia isäntiä, että voidaan puhua tuollaista kaksoiselosta. Tosin voihan olla, että sekin vielä, siis että Etelä-Afrikan tumma väestö saa itsenäisyytensä, kukapa sen tietää, mutta se maa on hieman erilainen kuin nämä muut maat, jotka ovat taistelleet itsenäisyytensä puolesta. Kuitenkin Jeesus sanoi, että sama sukupolvi, joka katselee viikunapuuta, sama sukupolvi, joka katselee näitä muita puita ja näkee kansojen itsenäistymisen, tämä sama sukupolvi on näkevä myöskin monia muita suuria asioita. Tämä sama sukupolvi näkee kesän. Tämä sama sukupolvi näkee valtakunnan tulemisen. Ja tämä sama sukupolvi näkee ja kokee, kuka sitten milläkin tavalla ylöstempaamisen, kun Kristuksen seurakunta temmataan ennen kesää ja ennen valtakuntaa täältä ylös. Eräässä englantilaisessa Amplified-käännöksessä onkin nimenomaan sanottu näin, että se sukupolvi, joka näkee näiden tapahtumien alun, on näkevä niiden lopunkin. Me elämme hyvin merkillisessä ajassa. Toisaalta ihmiset kiinnittävät sydäntänsä, ajatuksiansa, mieltänsä yhä enemmän tähän maahan. Telttapaaluja isketään aina vaan tiukempaan. Jos ei aikaisemmin ollut omaa taloa ja osaketta, niin nyt ainakin se pitää hommata. Ja lisäksi paljon muuta, joka edustaa kiinnittymistä tähän maahan. Kuitenkin profeetallinen sana, joka on luja ja varma tänäkin päivänä, kertoo meille, että aikamme on lyhyt. Edustamme viimeistä sukupolvea. ennen näiden muiden asioiden tapahtumista. Asiat kannattaa panna arvojärjestykseen. Jeesus sanoi tässä, että itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. Hän puhui juutalaisille ja Israelille. Kesä on kaikkein hirvittävin aika Israelissa. Se on pölyinen, helteinen, hirvittävän kuuma, polttava. Ja kesällä juutalaiset aina ymmärtävät jotakin pahaa, jotakin kuumaa, jotakin polttavaa. Tässä Jeesus ennusti, että 7 vuoden vihan aika koittaa erikoisesti Israelin kohdalla, koko maa planeetalla, mutta keskipiste näiden asioiden tapahtumisessa on siellä maan navassa Israelissa. Sitten Jeesus sanoi toinen asia, joka on lähellä, on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Hän sanoi, että tietäkää, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että valtakunta on lähellä. Silloin jo kun Jeesus tuli, hän tarjosi valtakuntaa Israelille ja Israelin kautta sitten maailmalle. Sanottiin, että se on lähellä. Sitä julisti Johannes Kastaja hänen edeltäjänsä, sitä julisti hän ja sitä julisti 12 opetuslasta aluksi, vieläpä 70, kun heidät lähetettiin. Valtakunta on lähellä. Mutta kun kävi yhä ilmeisemmäksi, että sitä ei oteta vastaan, niin valtakunnan tuleminen siirtyi 2000 vuotta ja tilalle tuli seurakuntakausi. Me elämme nyt tämän seurakuntakauden loppuvaiheita, mutta Jeesus ei ole, eikä Jumalan sana, peruuttanut yhtään profetiaansa eikä ilmoitustansa valtakunnasta. Valtakunta tulee kirjaimellisesti, ja tässäkin Jeesus sanoi, että se on lähellä. Se merkitsee Kristuksen täysivaltaista hallitusta tämän planeettamme päällä. Hän tulee osoittamaan rauhan ruhtinaana kaikille muille maailman mahtaville, että se mikä ei teille onnistunut, pidittepä sitten etykneuvotteluja, pyöreän tai neliskulmaisen pöydän neuvotteluja, aseista riisuntaneuvotteluja tai mitä tahansa rauhan neuvotteluja. Se mikä ei teille onnistunut, se onnistuu minulle. Hän, Kristus, kuninkaana, seurakunnan kanssa, häistä tulevana, tulee perustamaan tämän valtakunnan. Ja me tulemme tässä valtakunnassa olemaan Kristuksen pappeja ja hallitsemaan hänen kanssansa. Nämä kaksi asiaa ovat lähellä. Helteinen kesä, vihan aika ja sitten valtakunta. Mutta ajatelkaa, että jo ennen näitä, ennen valtakunnan tulemista ja ennen hellekesän tulemista, tulee Jeesus hakemaan sinut ja minut. Tämä on Raamatun ehdoton totuus. Pasuuna kajahtaa ja Kristuksessa kuolleet, myöskin meidän rakas äitimme tuolta Keravan hautuumaalta, hän nousee ylös, niin kuin kaikki Kristuksessa kuolleet. Olipa hauta syvempi tai matalampi, olipa marttyyrin tuhka ripoteltu valtamereen taikka minne tahansa, olipa kuolema tapahtunut niin, että tänään ei kukaan tiedä, missä ruumis on. Sama Jumala, joka loi ihmisen, pystyy jälleen kokoamaan alkuaineet ja keräämään ne talteen ja tekemään uuden luomuksen, uuden ruumiin. Meidän ruumiimme lunastuksen päivä on edessäpäin ja voi olla yllättävän lähellä. Minusta on jännittävää, on mielenkiintoista, on valtavan suuri etuoikeus olla mukana näissä Jumalan suurissa suunnitelmissa. Onko sinusta? Saat armosta olla pelastettu. Saat armosta kuulua Kristuksen morsiusjoukkoon. Saat armosta kuulua siihen joukkoon, josta Jeesus sanoi, että minä perustan seurakuntani ja kalliolle, sellaiselle, joka kestää. Ja tätä eivät Tuonelan portitkaan voi voittaa. Kiitos Jumalalle, että tällaiseen joukkoon saa myöskin kuulua tämä piskuinen lauma täällä Keravalla, vaikka se olisi vielä piskuisempi sitten siellä Pohjanmeren rannalla Saksassa, mutta kaikki Kristuksessa olevat, ylistys hänelle, he ovat turvassa tänä päivänä, koska meidän tulevaisuutemme on valoisa. Olen
viime vuosina kiertänyt myöskin joillakin muilla lähetyskentillä. Esimerkiksi Sri Lankalla 3 matkaa ja siellä on vähän samantapainen tilanne kuin Etiopiassakin, että vapaudesta taistellaan. Siellä pohjoisosassa saarta entisellä Ceylonilla vapaustaistelijat oikein kutsuvat itseään eelamilaisiksi, hyvin raamatullinen nimi, Eelamin vapaustaistelijat, Eelamin tiikerit. Ja tuossa maassa myöskin on veri vuotanut ja siellä on tuollainen mentaliteetti uskovien joukossa, että nyt rukoillaan, nyt paastotaan, että tulisi rauha, että sitten voitaisiin tehdä työtä. Ja että päästäisiin nauttimaan oikein sellaisesta rauhallisesta seurakuntaelämästä ja rakennettaisiin ja tehdäisiin ja tehtäisiin ja touhuttaisiin ja päästäisiin näkyviin ja niin poispäin. Ja myöskin Itä-Afrikan muutamissa maissa olen huomannut tämän saman mentaliteetin, että rukoillaan, että tilanne muuttuisi, tilanne korjautuisi, niin sitten tehdään jotakin. Ja vaikka nyt olen vasta muutaman päivän Suomessa ollut, niin olen minä täälläkin huomannut sellaisen, että nyt on sellainen lamakausi, erikoisesti isoissa seurakunnissa, semmoinen hiljainen kausi, mutta kun tehdään sitä ja tätä ja tuota, niin ehkä Jumala antaa sitten taas nousukauden ja sitten tehdään, sitten touhutaan, sitten todistetaan ja evankelioidaan. Mutta rakkaat ystävät, Raamatun ilmoituksen mukaan ylöstempaus on lähellä, sitä seuraava kesä on lähellä. Sitä seuraava valtakunta on lähellä. Viikunapuu kukoistaa. Toiset jo arvelivat, että kun 40 vuotta tulee täyteen Israelin itsenäisyydestä, niin sitten jo Jeesus tulee. On vaarallista langeta vuosilukujen lausumiseen, koska vain isä tietää sen ajan. Kaikki ne, jotka ovat lausuneet vuosilukuja tähän asti, minäkin olen niitä kuullut koko uskossaoloaikani, että sinä ja sinä vuonna Jeesus tulee, sinä ja sinä vuonna tapahtuu se ja se asia. He ovat tavalla tai toisella erehtyneet. Siksi on parempi, ettei sano vuosiluvuista mitään, mutta on valmis tänään. Ja tekee työtä tänään. Ja ymmärtää sen tosiasian, että nyt on juuri se otollinen hetki. Nyt on toiminnan hetki. Sielläkin Sri Lankalla ja Etiopiassa, Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa nyt on paras aika toimia. Nyt kun ulkonaisesti on kaos, on sotaa, on uskovien vainoa, on vaikeuksia, niin nythän juuri sydämet ovat kaikkein avoimimpia evankeliumille. Nyt pitää tehdä työtä, eikä rukoilla sitä, että Herra anna parempia aikoja, niin sitten tehdään. Sama on täällä meidän rakkaassa Suomessamme. Tämähän se pakanakenttä, jos joku on, niin kuin Saksakin. Nämä mitään. Nimittäin Raamatun teologia, Raamatun sanavarasto ei tunne mitään kristittyjä maita. Se on ihmisten keksintöä ja suurten kirkkokuntien keksintöä. Ei Raamatun mukaan ole olemassa mitään muuta kuin juutalaisia ja pakanoita. Me edustamme pakanoita maailman äärissä Israelista katsoen, paikasta katsoen, jossa Raamattu kirjoitettiin. Me edustamme maailman äärilaitoja. Kun on kysymys evankeliumin viemisestä maailman ääriin, niin täällä ne yhdet ääret ovat. Jumalan armosta täällä on paljon pelastuneita ihmisiä, mutta ei liikaa. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa Suur-Helsinkiä, jossa on lähes 1 000 000 ihmistä, niin todellisia uudesti syntyneitä tokkopa on enempää kuin 3–5%. Olen kysynyt tämän hyvin monelta taholta. Eli valtavat määrät vielä ihmisiä on ilman Kristusta, ilman pelastusta, ilman uudesti syntymistä. Ja Jumalan armosta sitten esimerkiksi minä olen pelastettu pakana, ja sinä, jos olet Kristuksessa, olet pelastettu pakana, mutta olet kuitenkin pakana, niin kuin minäkin. Siis pakanalla tarkoitetaan vain ei-juutalaista Jumalan sanassa, sillä ei tarkoiteta jotakin jumalatonta taikka sellaista, joka palvelee mahdollisesti tai välttämättä epäjumalia. Raamatun mukaan meidät jaetaan vain juutalaisiin, Israeliin ja pakanoihin. Ja meidän tehtävämme on viedä evankeliumia ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Eli rukoilla Israelin puolesta tänäkin päivänä, siunata heitä ja rukoilla meidän hallitusmiestemme puolesta, että he suhtautuisivat raamatullisesti ja oikein tähän kansaan. Joka toivottaa rauhaa Jerusalemille tänään, hän saa itse elää rauhassa. Joka siunaa Abrahamia ja Abrahamin siementä, saa itse olla siunattu. Ja tämä on muuten hieno asia kaikkialla maailmassa, missä ihmisiä tulee uskoon. Vaikkei ne koskaan olisi edes tiennyt, että sellaista maatakaan on olemassa kuin Israel, niin muutaman uskossa olo viikon ja kuukauden jälkeen ne rakastaa Israelia ja siunaa sitä. Koska se on Jumalan omaisuus kansa. Pyhä Henki tekee tämän asian selväksi tuolla sisäistä tietä. Tietysti on olemassa sitten myöskin Israelin yliihannointia, joka on toinen oja, eikä sinnekään saisi kenenkään vajota. Koska Jeesus rakastaa ihan yhtä paljon arabeja ja haluaisi heidätkin pelastaa, niin kuin kaikkia muitakin maailman kansoja. On vain valtava armo, että hän pelasti juuri minut, hän pelasti juuri sinut. Ehkä sinun läheisesi, ehkä sinun rakkaasi ei ole näissä riveissä tänään. Siksi kaikesta vain kiitos Jumalalle, että armosta saamme olla matkassa tänä päivänä. Kun nyt kerran tulen Etiopiasta, jonka työssä olen mukana ollut viimeisten kuukausien aikana, niin jotakin haluaisin lukea tästä maasta, Raamatusta. Muuten merkillistä, että tästä maasta Raamattu puhuu, taikka sitten etiopialaisista, Raamattu puhuu yli 70 kertaa. Älkää pelätkö, että minä pidän Raamattutunnin ja luen kaikki nämä 70 Raamatun kohtaa. Olen kylläkin itse niitä tutkinut, koska on mielenkiintoista tietää, mitä Raamattu sanoo siitä maasta, jossa nyt tällä kertaa olen vaimoni kanssa. Psalmi 68. Usein käytetään tätä Raamatun kohtaa, joka on jakeessa 32. Siis 68.32. Mahtavat saapuvat Egyptistä ja Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan puoleen. Ajatellaan, että varmasti joku siunauksen aika tai kausi koittaa Etiopialle, koska on tällainen kirjoitus, että tämä maa kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan puoleen. Kun kuitenkin luetaan tämä asiayhteys, niin todetaan, että tässä on jo 1000-vuotinen rauhan valtakunta meneillään. Kun kuninkaat tuovat lahjoja Jerusalemiin, jos ajat esimerkiksi jakeesta 30 asti, sinun temppelisi tähden, joka kohoaa Jerusalemissa, kuninkaat tuovat sinulle lahjoja. Eli tämä on profeetallinen näky siitä, mitä 1000-vuotisessa valtakunnassa tulee kirjaimellisesti tapahtumaan. Ja siellä kuninkaat tuovat lahjoja ja kansat lankeavat maahan hopeaharkkoinensa ja niin edelleen. Siinä yhteydessä sanotaan, että Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiensä Jumalan puoleen. Edelleen jakeessa 35, antakaa väkevyys Jumalalle, hänen herrautensa on Israelin yllä ja hänen voimansa pilvien tasalla. Hän on Israelin Jumala ja antaa kansallensa voiman ja väkevyyden. Siis silloin on jo meneillään se, että Herra on muistanut jälleen omaa omaisuuskansaansa, korottanut heidät 2000-vuotisen hajannuksen jälkeen, pelastanut jäännöksen. Ja Herra on suuri tämän kansan keskuudessa, ja silloin myöskin Etiopia on niiden kansojen joukossa, jotka rientävät Jerusalemiin kuningasta kunnioittamaan, palvomaan ja lahjoja antamaan. Mutta on aivan totta, että tänä päivänä myöskin Etiopian huutaa, Etiopian kädet ovat ojennetut Jumalan puoleen. Herra auta, Herra armahda, Herra anna apusi. Sillä Etiopia on viimeisen tilaston mukaan maailman köyhin maa. Vuositulo on $112 henkilöä kohti. Seuraava on Bangladesh. Siellä on $136 henkilöä kohti vuosipalkka. Joka, siis tämä $112 merkitsee vajaa 500 markkaa vuodessa. Tällaisessa maassa me olemme ja me näemme tämän tuskan, me näemme ahdistuksen, me näemme nälän, me näemme sodan, me näemme vapauden kaipuun, sillä 14 vuotta rautainen sotilashallitus on pitänyt ohjaksia kädessään. Pohjoinen Etiopia on taistellut 28 vuotta itsenäisyytensä puolesta. Muu kansa on nyt ollut sitten tämän sotilasdiktatuurin alla, vaikka demokratiasta puhutaan. Ja tämäkin kaappausyritys on nyt sitten epäonnistunut, eli rautainen ote ja sotilasvalta jatkuu. Ja siksi ei ole ihme, että siellä on ihmisiä, jotka ojentavat käsiänsä Jumalan puoleen. Hesekiel 30, jakeet 2-5.
Ihmislapsi, ennustaja sanoi näin, sanoo Herra, Herra, valittakaa, voi sitä päivää, sillä lähellä on päivä, lähellä Herran päivä. Se on pilvinen päivä, pakanakansojen aika. Miekka yllättää Egyptin ja Etiopialla on tuska. Kun surmattuja kaatuu Egyptissä, kun siitä otetaan pois tavarain paljous ja revitään perustukset, Etiopia, Puut ja Luud, kaikki sekakansat, Kuubia liittoutuneen maamiehet, kaatuvat heidän kanssansa miekkaan. Jälleen on maininta tulevaisuudesta, vihanajan sodista, tuosta kesästä, josta luimme Luukkaassa, hellekaudesta, jonka yksi nimi Raamatussa on Herran päivä. Se alkaa välittömästi ylöstempauksen jälkeen. Ylöstempaushan on Jeesuksen Kristuksen päivä ja sitten alkaa tämä Herran päivä. Se on pilvinen päivä. Se on tuskan ja ahdistuksen, synkeyden päivä, pakanakansojen aika ja Etiopialla on tuska. Sillä on tuska jo tänään. Sillä on puute Kristuksesta, puute evankeliumista, puute julistajista. Sillä on puute monesta inhimillisestä. Siellä jatkuvasti kuolee valtavasti ihmisiä vain siksi, että puuttuu terveydenhoito, puuttuu ruoka, puuttuu sen verran vilttiä tai vaatetta, että tarkenisi. Tai elinikä Etiopiassa on 39 vuotta tällä hetkellä. Siis keskimääräinen elinikä. Se on aika lyhyt. Johtuu sodista ja johtuu näistä muista vaikeuksista. Siis Etiopialla on tuska tänään, mutta vielä suurempi tuska tulevaisuudessa, niin kuin tämäkin Raamatun profetia ilmoittaa Herran päivänä, kun nämä maat, siinä on myöskin mainittu Libya ja Egypti ja Sudan, ne kaatuvat miekkaan heidän kanssansa. Muuten kaikki maita, jotka ovat kommunistisen vallan yhteydessä taikka alla ainakin osittain. Hesekiel 38 kerrotaan sitten myöskin näistä lopun ajan tapahtumista. Siis minä nyt halusin jonkun profetian sanasta, joka koskee Etiopian tulevaisuutta, ja kyllä tässä muitakin maita mainitaan. Nämä tulevat kirjaimellisesti pitämään paikkansa. Ei ole ollenkaan epäilystä, että Jumala muuttaisi mitään, koska sanottiin siellä Luukkaassa, että minun sanani eivät koskaan katoa. Täällä sanotaan Venäjästä, että minä käyn sinun kimppuusi Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Joissakin raamatuissa on selvästi, että Russian eli Venäjän, Moskovan ja Tobolskin ruhtinas, siis valmiiksi käännetty jo nykykielelle. Minä kuljetan sinua, panen koukut leukoihisi, nostatan sotaan sinut ja kaiken sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet ja niin edelleen. Jae 5, Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa. Siinä on siis Iran, joka vielä parikymmentä vuotta sitten oli länsiystävällinen ja Shahin vallassa, on tänään Khomeinin alla ja on Venäjän rajanaapuri. Helppo on heidän sinne tulla ja vallata se. Etiopia, joka vielä 15 vuotta sitten oli keisarivalta, mutta tänään on Venäjän avustama alusmaa, näin voisi sanoa. Puut on Libya, sekin on hyvin venäläisystävällinen Gaddafin johtama maa. Ovat heidän kanssansa. On siellä Gomerkin mainittu, moni on arvellut tässä tarkoitettavan Saksaa, lähinnä Itä-Saksaa. Togarmasta on sitten erilaisia käsityksiä, onko kyseessä nämä Viro, Latvia, Liettua vai jopa Suomi, jolla on tällainen avunantosopimus Venäjän kanssa. No, siitä voidaan olla eri mieltä. Ja jokainen saa sen tulkita niin kuin parhaaksi näkee, koska tarkempaa kirjoitusta asiasta ei ole. Mutta tämä sotajoukko tulee hyökkäämään Israelin kimppuun. Täällä sanotaan jakeessa 11, sinä sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun. Ja 12, sinä aiot saalista saada ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansojen seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Oletteko muuten huomanneet sen, että kun maailman kartta justiin tuollainen, mikä tuolla peräseinälläkin on, kun se siis levitetään tuolla tavalla, niin jos vedetään nyt ruksi sitten nurkasta nurkkaan, niin tämä Israel jää juuri tuohon keskipisteeseen. Se on todella siis maan napa. Monellakin tavalla, jopa näissä kartoissa, jotka on tehty, vaikka se on pieni piste tuollaisella maailmankartalla, niin se on kuitenkin Jumalan suunnitelmien keskipiste. Ja siellä tullaan näyttelemään myöskin maailman historian suurimmat taistelut ja tapahtumat noissa ympyröissä. Ja valitettavasti Etiopia on Gogin joukkojen mukana, kun vihan aikana hyökätään Israelia ja Jerusalemia vastaan. Vieläpä sen joukoissa, kun Harmagedonin taistelu lähestyy siinä vihan ajan aivan lopussa, niin sielläkin Etiopia näyttäytyy. Mainitsen vain tämän kohdan Daniel 11, jakeesta 40-luvun loppuun. Voitte sen kotonanne lukea. Siellä etiopialaiset liittyvät antikristusta seuraamaan. Siis näin ajatellen tuntuu siltä, että onpa synkeä kohtalo tällä maalla. Ei mitään valoisaa. Etiopialla on tuska. Se ojentaa käsiensä Jumalan puoleen. On sota, on nälkä, on uskovien vainoa. Ja kuitenkin kaikesta huolimatta, nyt on toiminnan aika. Nyt Herra toimii. Tänään siellä on herätystä. Siellä on Kristuksen seurakunta, väkevä seurakunta, vahva seurakunta, vainoissa lujitettu seurakunta. Eräskin kuoro otettiin kiinni muutama vuosi sitten, jotka olivat laulamassa nuoria ihmisiä, ja heidät pantiin vankeuteen. Kun olimme nyt muutamia kuukausia, niin heiltä kysyttiin, että kiellättekö Kristuksen? Emme. Heidät pantiin takaisin vankityrmään. Meni taas jonkun aikaa muutama vuosi. Jos lupaatte olla julistamatta Kristusta, pääsette vapaaksi. Me tottelemme Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Heidät pantiin taas takaisin. Vankilan henkilökunta alkoi tulla uskoon ja vankeja uskoon aika paljon. Meni 7,5 vuotta ja tämä nuorisokuoro, 18 ihmistä, he vanhenivat tuolla vankilassa. Mutta he kuuluivat Kristukselle koko ajan, olivat lähetyssaarnaajia. 7,5 vuoden kuluttua heidät ajettiin ulos, koska he eivät muuttaneet mieltänsä. He julistivat edelleen Kristusta ja ihmisiä alkoi tulla niin paljon uskoon, että sitten jo säikähtivät ja ajoivat heidät pois. Siitä ei ole kuin 4-5 viikkoa aikaa, kun viimeiset 12 pyhäkouluopettajaa otettiin kiinni Addis Abebassa ja he joutuivat 3 päivää olemaan vankeudessa ja maksamaan 200 markkaa sakkoa jokainen. Siksi, että pelättiin ehkä tätä vallankaappausta ja ihmisiä ei saanut olla koossa kuin 3. Jos oli isompi ryhmä kuin 3, niin ne hajotettiin nopeasti. Ei saa olla ryhmiä keskustelemassa missään. Kuitenkin Herra toimii, kuitenkin kotikokouksissa, solukokouksissa, maan alla toimitaan, ihmisiä tulee uskoon, heitä kastetaan, he täyttyvät pyhällä hengellä, armolahjat toimivat. Siellä meidän päämajassa Addis Abebassa kellarikerroksessa on sementistä tehty kasteallas, siellä uskovia kastetaan. Pohjois-Etiopiassa, siellä meidän kotikaupungissamme Asmarassa, Herra myöskin toimii. Siellä on väkevä Jumalan seurakunta ja siellä on väkeviä Jumalan sankareita. Sellainenkin mies, josta täällä tammikuussa rukouskokouksessa kerroin tässä huoneessa, kun Salomon, joka on seurakunnan paimen, 20 vuotta sitten hän seisoi luotien ja pyssyjen edessä. Hänet kerättiin vain kaupungilta toisten teloitettavien mukana, vietiin suljettuun kellarikerrokseen ja pantiin seisomaan seinää vasten kasvot teloittajiin päin. Ja sitten kuului ääni, ampukaa, tulta. Ja hirmuinen rätinä kuului, ja Salomon näki vain sivusilmillään, miten väkeä kaatuu hänen molemmilla puolillaan. Mikään ei osu häneen. Sitten hänelle karjaistiin, käänny ympäri, kasvot seinään päin. Ja kun hän kääntyi ympäri, hän näki, miten kaikki ovat kaatuneet. Ja jälleen kuului hirmua konekiväärin rätinää, ja mikään ei sattunut häneen. Silloin teloittajat säikähtivät. Heidän päämiehensä vielä sanoi, tuokaa veitsi, viidakko veitsi, tapetaan hänet, ei tätä elävänä saa täältä päästää. Mutta toiset sanoivat, tässä on Jumalan sormi, päästetään mies vapaaksi. Häneltä oli otettu jo kello ja henkilöllisyystodistus, ne annettiin takaisin ja sanottiin, mene, ei sinuun osu mikään, ei sinua saa kuolemaan. Jumalalla oli tehtäviä Salomonille. Hän on ollut väkevä ase Herran kädessä kaikki nämä vuodet. Ja kerroin täällä tammikuussa, siinä rukouskokouksessa, kuinka sellainen asia, jota nyt ei julkisesti kovin paljon ehkä kannata puhua, eikä sitä missään tapauksessa kirjoittaa voi, mutta voin teille sanoa Jumalan kunniaksi ja tällaisen Jumalan sotaratsun muistamiseksi Herran edessä, tämän Salomonin, että kyllä Herra osaa avata sellaisiakin ovia, joita totisesti ihmiset ei voi avata täysin inhimillisen käsityskyvyn yläpuolelta, sillä ehkä lyhyesti kerron sen innostaakseni teitä rukoilemaan myöskin tämän kansan ja maan puolesta ja näiden Jumalan tummien sotaratsujen puolesta, jotka siellä vaikeissa olosuhteissa pitävät ristinlippua korkealla. Tämä Salomon koki sydämessään viime keväänä noin vuosi sitten, että hänen pitäisi mennä todistamaan yhdelle sukulaismiehelle, joka oli puolueessa, siis kommunistisessa puolueessa, aika korkeassa asemassa Asmaran kaupungissa. Hän meni sitten tämän miehen kotiin. Se on aidattu koti, hieno koti, mutta korkea aita ympärillä, ja 7 pyssymiestä oli sitä vahtimassa, ja hänet ajettiin pois. Ei ole tietoa tämmöisen miehen tulosta. Hän yritti toisen kerran parin viikon päästä, rukoili aina välillä, taas hänet ajettiin pois. Viime heinäkuussa sitten siinä kodissa kuoli eräs henkilö, nähtävästi tämän omistajan isä tai äiti tai joku tällainen, ja silloin Salomon tiesi, nyt minä pääsen sinne sisään, koska surun valittelut ovat Etiopiassa kaikkein tärkein asia. Ja hän meni taas tuonne portille ja pyssymiehet vastassa, mutta hän sanoi, olen tullut tuomaan surun valitteluja. Hetkinen, isäntä haettiin talosta ja isäntä tuli siihen ja tapasi sukulaismiehensä pitkästä aikaa, tervehti häntä ja lähtivät kävelemään sitten sisälle. Siellä oli iso talo, joka oli täynnä surun valittelijoita. Yhdessä huoneessa oli lähiomaiset, yhdessä oli naisia, mutta hänet vietiin sellaiseen huoneeseen, missä oli 30 puoluepomoa, kaikki tuollaisissa tumman sinisissä puoluepuvuissa, aivan kuin suomalaisen automekaanikon haalari, se on se Etiopian puoluepuku. Ja siellä sitten istutaan ja hetken kuluttua isäntä antaa leipäkorin Salomonille ja sanoo, että jaapas sinä tuosta leivät, kun tarjoilu alkoi. Ja Salomon koki, että nyt on minun hetkeni. Kun hän oli vielä istuallaan, niin hän sanoi, että minulla on kyllä ollut tapanani sanoa aina kiitokset leivän antajalle ennen kuin minä syön, että saanko rukoilla. Kommunistit ja Jumalan kieltäjät olivat hiljaa. Hän katselee sitten ja lopuksi silmät sattuvat isäntää ja isäntä nyökkää, että rukoili. Salomon nousi ylös, piti leipäkorista kiinni ja rukoili. Sitten hän päätti, että nyt tai ei koskaan. Kerran minä olen ollut pyssyjen edessä ja minä näen tuolla vöitten alla pyssyjä, pistooleita tänä päivänä, mutta nyt minä todistan. Hän kokee valtavaa Jumalan antamaa rohkeutta ja voimaa ja hän todisti sitten näille 30 puoluemiehelle ja kertoi Kristuksesta ja pelastuksesta aivan selkeästi. Ja sanoi, että vaikka sinulla olisi kuinka korkea asema puolueessa tai elämässä, vaikka olisit kuinka rikas, vaikka sinulla olisi ulkonaisesti mitä tahansa, mutta jos sinulta puuttuu Kristus, sinä menet helvettiin. Ja hän lopetti sitten puheensa siihen, että tänään on otollinen päivä, nyt on pelastuksen hetki. Kuka tahtoo, hän kysyy niin kuin herätyskokouksessa, kuka tahtoo esirukousta puolestaan ja antaa elämänsä Kristukselle, nostakaa kädet ylös. Tai ensin hän kysyy, kuka haluaa. Niin tämä talon isäntä, pitkä komea mies, nousee ylös ja alkaa itkeä ja sanoo, minä tahdon. Ajatelkaa 30 puoluetoverinsa edessä. Kuule, tule tähän ja polvistu, niin minä rukoilen sinun puolestasi. Silloin oli jo leipäkori jätetty siihen sivuun pikkupöydälle ja Salomon menee ja rukoilee tämän isännän puolesta ja tiesi, että miksi monta kuukautta hän on ollut minun sydämelläni. Olen kokenut, että minun pitää todistaa hänelle. Nyt tämä mies on jättäytynyt ja hän julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Kun mies nousee ylös, niin hän jatkaa muutaman minuutin puhettaan ja sitten kysyy, kuka muu tahtoo. Nostakaa kädet ylös. 3 nosti kätensä ylös. Sitten hän tarkoittaen noita 3 sanoi, että nouskaa ylös. Mutta siellä oli niin valtava Jumalan hengen läsnäolo, että kaikki 30 nousivat yhtä aikaa niin kuin sotaväen osasto ylös. Ja hän sanoi, että okei, seisokaa Jumalaa kunnioittaen, mutta te kolme, jotka nostitte käteen, ne tulkaa tähän polvilleen. Sitten hän rukoili heidän puolestaan, julisti synnit anteeksi, jokaisen puolesta erikseen Jeesuksen nimessä. Hän koki valtavaa Jumalan hengen läsnäoloa ja tiesi, että nyt tapahtuu valtavia ja suuria asioita. Sitten syötiin välillä leipää, mutta kun leipää ollaan syömässä, niin yhtäkkiä yksi mies siellä alkaa itkeä, suorastaan parkua ja huutaa, että minä myöhästyin, tämä olisi ollut minunkin päiväni. Salomon nousi uudestaan ylös, kun sai leivän nielaistua ja sanoi, että et sinä vielä myöhästynyt, koska ei tämä päivä ole lopussa. Ja taas puhui muutaman minuutin ja sanoi, että kuka vielä haluaa, koska Jumalan henkini voimallisesti kehottaa, nostakaa kädet ylös. 7 kommunistipomoa nostaa kätensä ylös. Taas hän pyytää heidät esiin rukoille ja jokaisen puolesta. Tuossa kokouksessa 11 jättäytyi. Sen jälkeen sitten jokainen halusi tervehtiä häntä, jutella hänen kanssaan. Tule meille, tule minun toimistooni. Aikaisemmin hänen teitään oli kovasti seurattu. Hän ei päässyt kaupungin ulkopuolelle ja kaupungissakin piti koko aika katsoa, että kuka seuraa ja minne menee. Mutta nyt ovet olivat auki kaikkialle. Ja viime syksystä alkaen tähän päivään mennessä, nyt kun viimeksi hänen kanssaan keskustelin, niin näitä puoluepomoja on tullut jatkuvasti lisää uskoon, heidän perheväkeänsä, toimistoissa. He kutsuvat ja panevat ovet lukkoon ja siellä sanovat uusillekin, jotka eivät ole aikaisemmin kuulleet, istu tuossa ja kuuntele, kun Jumalan mies puhuu sinulle maailman tärkeimmästä asiasta. Ja siellä on tullut ihmisiä uskoon ja ajatelkaa, hän kertoi minulle viimeksi, että 33 näitä puoluepomoja on jo kastettu. Hän kastaa heitä heidän kodeissaan, kylpyammeissa ja uima-altaissa. Heti kun on vähän missä vaan voi upottaa tarpeeksi syvälle, niin Jeesuksen nimessä. Siellä on aivan kuin seurakunta seurakunnassa. Tästä eivät tiedä seurakuntalaiset mitään tästä toiminnasta, ei edes kaikki vanhimmistoveljet. Se on niin salaista, eikä voi paljastaa, että siellä tapahtuu. He menettäisivät heti virkansa tai pää katkaistaisiin, jos tiedettäisiin, että siellä tällä tavalla tulee näitä miehiä uskoon. Ja viimeksi tavatessamme hän sanoi myöskin näin, että eilenkin minulle soitettiin, huomenna aamulla minä menen 8 tapaamaan sellaista ja sellaista henkilöä, turvallisuustoimiston jotain korkeaa viranomaista. Ja hän sanoi puhelimessa, että tahdon pelastua. Menen rukoilemaan hänen puolestaan ja kertomaan hänelle pelastuksen evankeliumin. Jumala toimii voimallisesti tämän kansan keskellä ja parissa ja aika tässä loppuisi, jos minä kertoisin, minkälaisia ovia Jumala on avannut aivan viime aikoina minullekin, mutta sanan nälkä on valtava ja opetuksen tarve on suuri. Ja ei vain omassa seurakunnassa, vaan kaikissa piireissä, missä ihmiset tulee uskoon ja täyttyy pyhällä hengellä, niin kyllä kulkaa täysi evankeliumi kelpaa. Ja on ollut valtavaa Jumalan armoa saada jakaa todella janoisille ihmisille. Siellä jos kutsuu ihmisiä 200 koolle, harvoinhan me voimme niin paljon kutsua, mutta jos saamme vuokrattua vaikkapa jonkun katolisen katedraalin sivusalin tai jotain tällaista, niin sitten me uskallamme kutsua niin paljon. Niin 200 tulee paikalle, yksikään ei jää tulematta. Minä kuulin Penttisen Inkeriltä, että kun he jakavat Saksassa 4000 kutsua, niin 3 voi tulla kokoukseen. Mutta kun me jaamme 200 kutsua, niin 200 tulee kokoukseen. Me emme voi jakaa enempää, koska paljon enemmän haluaisi tulla. Oli äskettäin juuri nuorisopäivät, joissa annoimme 260 tulla mukaan ja Herra siunasi ne hyvin väkevällä tavalla. Tänään on se hetki, jolloin on oltava optimaalisessa hyödyssä. Täällä apostolien tekojen 18. luvussa kerrotaan eräästä miehestä, joka sai tällaisessa hyötykäytössä olla. Hänestä sanotaan jakeessa 27, että veljet kehoittivat häntä menemään Akaiaan ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. Sinne saavuttuaan hän armon kautta. Ei, ilman armoa ei pärjätä päivääkään. Mutta armon kautta me saamme olla hyödyksi uskoon tulleille ja myöskin pelastumattomille, riippuu työpaikastamme, Jumalan meille toivottamasta tehtävästä. Joka tapauksessa hän haluaa isännälle hyödyllisiä astioita tänäkin päivänä. Aivan pian me käymme päättämään, mutta luen vielä täältä toisesta Timoteuskirjeestä, toisesta luvusta jakeesta 21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, siis toinen Timoteus 2:21, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Isännällä on monenlaisia astioita. Kaikki astiat, jotka ovat Kristuksessa, ne ovat hyväksyttyjä. Mutta on sitten vielä eri asia olla hyödyllinen isännälle. Minun tuli mieleeni viime yönä, kun mietiskelin asioita, niin pappakin muuten äsken, kun tänne tulimme kokoukseen, niin sanoi, että hän näkee usein unia, mutta hän näkee aina Seinäjoelta, ei vahingossakaan Keravalta, jossa on jo 14 vuotta asunut, eikä Tampereelta, jossa asui 6 vuotta, vaan sieltä, missä ne parhaat elämän vuodet vietettiin ja työtä tehtiin. Kyllä minäkin joskus sieltä olen unia nähnyt, mutta nyt ajattelin ihan valveilla sitä, että siellä oli se suuri risteysasema ja rautateitä oli niin valtavan paljon rinnakkain. Ja joku on joskus verrannut meitä uskovia veturiin ja junanvaunuihin. Että joskus siellä sivuraiteella näkyi joku vaunu, joka seisoi päiväkausia käyttämättä. Sitä ei vedetty minkään junan mukaan, ei käynyt veturi sitä yhdistämässä eikä koplaamassa, ei vetämässä mihinkään. Siellä se seisoi ja ihan tuntui, että rupeaa jo ruostumaan ja pilaantumaan siellä sivuraiteella. Kuitenkin se oli vielä hyväksytty vaunu sillä ratapihalla. Odotti käyttöä. Joitakin tämmöisiä uskovia, jotka on vähän niin kuin siellä sivuraiteella, mutta kuitenkin ratapihalla. Eivät hyöty käytössä. Ehkä ruostumisen vaarakin on. Ja sitten on sellaisia vaunuja, joita se, ainakin siihen aikaan, kun oli höyryvetureita, niin se puuskuttava veturi sitten kävi hakemassa ja vetäisi tuota vaunua ja vielä pökkäskin noin. Ja yleensä siinä sitten joku vaunumies oli mukana ja odotti, kun lähestyttiin jotakin junanpätkää, niin sitten sopivalla hetkellä jarrutti ja niin tämä vaunu sitten koplattiin junaan ja hyötykäyttöön. Niitä on tällaisiakin uskovia, jotka aina välillä tarvitsee semmoista pökkäämistä tai vetämistä, että veturi vähän pökkää tai vetää, niin sitten vähän aikaa taas ollaan hyötykäytössä, mutta mieluummin ehkä siellä sivuraiteella sitten kuitenkin. Sitten tämä henkilö, joka tämän esimerkin otti, hän sanoi, että on semmoisia vetureita, jotka joskus, kun ne on töissä, niin näyttää siltä niin kuin ne vaan puuskuttelisi edes takaisin siellä asemalla, eikä ne tee mitään. Ei ole kummassakaan päässä vaunua, vaan mahdoton höyry päällä ja pihinä ja puhina ja ne vaan painaa siellä kauhealla vauhdilla edes takaisin. No, semmoisiakin uskovaisia on varsinkin yksityisyrittelijät, jotka yrittävät sitten pihinällä ja puhinalla saada jotakin aikaan. Minä olen aina vierastanut sellaisia suurevankelistoja, joilla on oma organisaatio, jotka eivät hyväksy vanhimmistoa eikä omaa kotiseurakuntaa, joiden valvonnassa he olisivat ja jonka kautta he työtä tekisivät, vaan heillä on oma business ja oma organisaatio, jonka puitteissa he toimivat. Lopputulokset loppujen lopuksi tällaisten höyryvetureiden työstä ovat aika pienet. Olen sen elämäni varrella huomannut. Jumala haluaa aina toimia seurakunnassa ja seurakunnan kautta ja vanhimmiston kautta, ja että koko homma on kontrollissa ja valvonnassa. Silloin tulee muuten parhaat tulokset. Voitte tämän painaa ihan panna merkillä ja todeta käytännössä. Sitten vasta kun veturi ja vaunut ovat yhdessä ja juna kulkee, niin silloin on se ihanne homma. Kristus on meidän ja olkoon meidän veturimme. Ja ollaan me vaunuja, jotka hyväksytään yhdistettäväksi toinen toistemme kanssa. Ja silloin on paras hyötykäyttö. Hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten pyhitetty isännälle hyödyllinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Teilläkin on nyt ihan kohta nämä suuret evankeliumiskokoukset. Jeesus tänään tapahtuma Keravan jäähallissa. Jokainen teistä voi olla hyötykäytössä. Ei vain yksinäisenä vaununa siellä sivuraiteella, että odottamassa, että kun joku pökkäisi tai joku vetäisi tai joku sanoisi jotakin ja käskisi. Ei, vaan
Lähde sinä liikkeelle. Lähde sinä kutsumaan. Lähde sinä rukoilemaan. Lähde sinä toimimaan.
Vie ystäväsi. Puhu jo etukäteen. Sano, että lähdetään kuuntelemaan Herran sanaa. Lähdetään sinne katsomaan, mitä Jumala tekee. Ja totisesti hän tekee tänäkin päivänä, kun löytyy alttiita, isännälle hyödyllisiä astioita. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Voi minua, ellen Kristusta julista. Täyttä evankeliumia. Sitä, mitä hän teki minun puolestani Golgatalla. Sitä, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden ja koko maailman syntien tähden. Sitä, että hänen verensä vuoti siksi, että hänen veressänsä on tänä päivänä voima saada synnit anteeksi ja antaa syntejä anteeksi. Tämä on evankeliumin ydin. Tämä on se, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin kirjoitusten mukaan. Hän nousi ylös kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Hän näyttäytyi kirjoitusten mukaan ensin niille siellä, mutta tänä päivänä sinulle ja minulle. Vieläkin hän voi ja hän tahtoo ilmestyä. Hän tahtoo puhua monella eri tavalla. Olkoon tämä lyhyt tervehdys, tai taisi olla vähän turhan pitkäkin, anteeksi vaan. Olkoon tämä tervehdys Etiopiasta ja lähetyskentiltä omiansa innostamaan sinua ja minua olemaan hyötykäytössä, niin kuin Apollos sai olla. Hän Jumalan armon kautta sai olla suureksi hyödyksi uskoon tulleille, että sinäkin saisit olla hyödyksi kotonasi, naapurillesi, työtoverillesi, ystävällesi, läheiselle ja kaukaiselle, että Kristuksen evankeliumi saisi kulkea täälläkin maailman äärissä, Suomen pakanoiden parissa, yhä suuremmassa voittosaatossa. Kun rukoilemme, kun uhraamme, kun olemme koko olemuksellamme mukana tässä asiassa, ja tiedämme sitten Raamatun profeetallisesta sanasta, että nämä ovat niitä viimeisiä aikoja, kun näitä hommia tehdään, niin ystävät, Herra on siunaava meidän työmme ja toimintamme, ja Jumala runsaasti siunatkoon Keravan helluntaiseurakuntaa ja kaikkia, mitä olette tehneet ja mitä tulette tekemään Jumalan asian hyväksi. Aamen.